deputāti, speciālisti, kārtējo marta domes sēdi paziņoja par atklātu. Vai ir kādi iebildumi par piedāvāto darba kārtību? Nav. Tātad visi jautājumi ir izdiskutēti komitejas sēdē, panāktas vienošanās, pieņemt priekšlikumi, un mēs varam uzsākt balsošanu. Par SIA ornaments 2020. Gada pīnamušu pārskatu apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu par. Tā. It kā. Jā. Tā mēs varam turpināt. Ierbalsīt.
11%.
Par SIA veselības centrs ir lūkste 2020. Gada finanšu pārskatu apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu par.
Vienbalsība.
Lēmums pieņemts.
Kristaps.
Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par. Lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2021. Gadā. Lūdzu balsojumu par.
Desmit.
Jā. Pret?
Nav.
Atturās?
Irēna.
Viens atturās. Irēna pārbaudīja nodarību. Pareizi. Tā. Par Ilūzes kultūras un mākslas centra valdījumā esošo pamatu līdzekļu izslēgšanu no pašvaldības bilances. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par? Nu, ir. Vienbalsība. Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma Baltmuižā Eglēnas pagasts izslēgšana no pašvaldības bilances. Lūdzu balsojumu. Par. Balsīgi lēmums pieņemts. Par SIA ornaments pamatu līdzekļu un inventāra pieņemšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par.
11.
Lēmums pieņemts. Par Ilūstes novada pašvaldības naudas ieguldījumu SIA Daugavpils reģionālā slimnīca pamatkapitālā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par.
11.
Lēmums pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta Domas ielas un Brīvības ielas seguma atjaunošana Sukuts pilsētā īstenošana. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par.
11.
Lēmums pieņemts. Par Ilūzes novada pašvaldības bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances. Lūdzu balsojumu. Par.
11.
Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu grozījumu Ilūzes novada pašvaldība 21. Gadā saistošajos noteikumos par Ilūzes novada pašvaldības 21. Gada budžetu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par.
11.
Lēmums pieņemts. Par nedzīvojamo telpu pagasta pārvalde Drietē nomas maksas cenrādē. Lūdzu balsojumu. Par.
11.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ilūkstē atsevināšanu lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales ielā Ilūkstē atsevināšanu. Ja nav iegumi, lūdzu balsojumu par.
Balsojumā nepiedalos.
Balsojumā
nepiedalos.
10 par 1 nebalsojumā. Tāds 1
stāvīdzām. Jā. Lēmums pieņems. Par pašvaldības dzīvokļa Jēkabpils ielā Ilūkstē nodošanu atsevināšanai. Lūdzu balsojumu par.
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldībai piekritīgā zemes viedības Plūmes Eglaines pagasts nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildi, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgā zemes vienības Pilskalnas pagastā nodošanu atsevināšanai. Lūdzu par.
Jā, 11.
Jā, viena izsaiknes. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgā zemes vienības atdalīšanu Ilūkstē un piekrišanu nodot atsavināšanai valstī. Ugunsdzēsēju depo. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu biedrībai Vietas Senlijas pagasta apvienībā un nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu. Lūdzu balsojumu par.
11. Kurš jautājums pēc kā?
11.
Kurš jautājums?
Jā.
20. Vēlēšanas komisijas pieteikšanu. Vienbalsīgi.
Jā.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem domas lēmumā numur 36 Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojumu noteikšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmu pašvaldības investīciju projekta administratīvā sēkas un piebrauktuves ar stāvlākumu pārbūve Brīvības ielā 6 Ilūkstē. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par. Pret. Atturās?
Viens.
Atturās, tāpēc, ka nebijos izcināts ar kāmi un ar darbu apmest.
Pieņems, iebildums. Lēmums pieņems. Par saistošo noteikumu grozījuma Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar COVID-19 izplatību apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par Raudas internātu pamatskolas darbību. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņemts. Par ilgas nauda attīstības programmu 26. Gadam un investīciju plānu līdz 20. Gadam aktualizēšanā. Ja nav iebildu mūsu balsojumu par?
10.
Pret?
Nav.
Atturās? Kur viena balsa palūk?
Kristaps.
Kristaps.
Kristaps?
Atturās, jā, jā.
Atturās, ok. Lēmums pieņems. Par zvejas tiesību nomu Marinovas sežerām šeit. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par adreses patvērzumu siela 11. Ilūdzē piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu. Pagastu pārvalde Drietē. Lūdzu balsojumu par?
11.
Tas bija?
11.
Pār nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu Tirgus iela 1 Subate. Lūdzu balsojam par?
11.
Lēmums pieņemts. Par zemesvienības atdalīšanu no īpašuma Pilskalnas pagastā un jauna nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētas zemes novas līguma pagarināšanu Bebelē. Lūdzu balsojumu par?
Balsojumā nepiedalos.
10 par.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnas pagastā. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Drietes un Eglainas pagastos. Lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņems. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnas un Eglainas pagastās.
Mūžas?
Kas bija?
Nekādas kārtībā Viktoram, tur poļu ģimnāzijas vēl.
Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Drietes un Šeģeres pagastos. Lūdzu balsojumu par?
11.
Par pašvaldības apbūvētās zemes iznomāšanu Šeģeres un Eglainas pagastos. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par apsaimniekošanas tiesībām īpašumam Pilskalnas pagastā. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu šeit ir pagastā. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma pirmā maija 1 Subatē. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Pilskalnas pagastā jaunā nosaukuma piešķiršanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti. Kā tie domas sēde slēgts.